galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin sabti ah bisha julaay waa laba sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idiinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay madaafiic xalay lagu garaacay magaalada Baydhabo.
warniow abaara xalay 10:20 markii ahayd ayaa madaafici xoogiyaal ayaa lagu soo tuuray magaalada Baydhabo. marka khasaaraha waxaa hadda dhacay, macnaha waa 17 qof oo dhaawaca oo rayad ah, 2 gabdhood ayaa ku dhintay magaalada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya wararkii dunida.
ciidamada dalka Bangladesh ayaa ka hadlay weerarkii lagu qaaday makhaayad caan ku ahayd inay ka cunteeyaan dadka ajnabiga ah, waxaana ciidamada militariga dalkaas ay sheegeen inay dhinteen ilaa 20 qof oo rayida. General Naciim Ashraf ayaa ka hadlay arrintan kadib markii ay soo afjareen weerarkii dhacay oo saacado badan qaatay, isla markaasna kooxda weerarkii geysatay ay gudaha makhaayadda ku haysteen qaar ka mid a dadkii wax cunayey. mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dalka Bangladesh ayaa sheegay in 20 qof ee la dilay ay dhammaantood ahaayeen ajnebi, gaar ahaan badankooduna u dhashay dalalka Japan iyo Talyaaniga.
aqalka cad ee Maraykanka ayaa sii daaya warbixin muddo dheera la sugayey oo ku saabsan dadkii rayidka ah ee lagu dilay weerarada meelaha furimaha ka baxsan ay ka fuliyaan diyuuradaha aanay ciidano wadan ee droniska ee Maraykanka. warbixinta ayuu aqalka cad ku sheegay in inta u dhexaysa 64-116 qof oo rayida ay ku dhinteen duqeymaha droniska Maraykanka intii u dhexaysay sannadihii 2009 iyo 2015. afhayeenu hadlay aqalka cad oo la yidhaahdo Josh Ernest ayaa sheegay in istaraatiijiyadda maamulka Obama ee ku aadan la dagaalanka argagixisadu ay tahay mid aad u hufan oo la aamini karo.
duqeymo xagga cirka oo Maraykanku hormood ka yahay ayaa toddobaadkii hore lagu dilay 2 abaanduule oo ka tirsan ururka ISIS. wasaaradda gaashaandhig ee Maraykanka ayaa sheegtay in dilkani uu ka dhacay meel u dhow magaalada Mosul. wasaaradda ayaa sheegtay in abaaduulayaasha la dilay uu ku jiray ku-xigeenka wasiirka dagaalka ee ururka, kaasoo hogaaminayay markii uu ururku qabsaday magaalada Mosul sannadkii 2014. afhayeenka wasaaradda Peter Cook ayaa sheegay in magacyada ragga la dilay ay kala ahaayeen Baasim Maxamed Axmed Suldaan Albajaari iyo oo ah ku-xigeenka wasiirka dagaalka, iyo Xaatim Taalib Alxamduuni oo ahaa abaanduule ciidan. kadib markii ciidanka dalka Ciraaq uu magaalada Falluuja ka saaray ururka ISIS, ayaa waxaa ciidanku hadda ku sii jeedaa magaalada Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ciraaq. hogaamiyaasha ciidanka Ciraaq ayaa sheegay inay rajaynayaan in dhammaadka sannadkan ay xoreeyaan magaalada Mosul, hase yeeshee wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon ayaa rumaysan in waqti intaasi ka dheer ay qaadan karayso.
madaxa cusub ee ururka Taliban ayaa ugu baaqay Maraykanka inuu soo afjaro wuxuu ugu yeeray xoogga ku hayso waddankaasi, isagoo intaasi ku daray in xoogga Islaamiyiinta ee kacdoonka ka wada waddankaasi ay ka go'an tahay inay ka badbaadiyaan Afghanistan. waxa uu ugu yeeray waxyeelada kuwa aan muslimiin ahayn oo khiyaanada ku haya. Mullah Hibatullah Akhundzada ayaa hadalkani uu ugu talagalay munaasabadda ciidda jeediyey maanta oo Sabti ahayd. waxa uu sheegay in Maraykanku aanu mugdi gelin karin ka go'naanshihooda iyo halgankooda jihaad, si kastoo uu muddo kororsi uu sameeyo ciidamadiisa jooga dalka Afghanistan. Hibatullah ayaa hadalkaasi uga jawaabay go'aanka madaxweyne Obama uu ku gaaray inuu kordhinayo duqeynta cirka ee ka dhanka ee Taliban iyo in ciidamada Maraykanka la geeyo furimaha dagaalka marka loo baahdo si ay u caawiyaan ciidamada Afghanistan si ay ugu adkaadaan xoogaga ka soo horjeeda. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ugu yaraan 2 caruur ayaa ku dhimatay, 17 kalena way ku dhaawacmeen weeraro loo adeegsaday hubka hoobiyaha oo xalay lagu qaaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi waxaana madaaficda laga soo tuuray sida la aaminsan yahay duleedka magaalada baydhabo arrintani ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay yaxye isaaq xasan oo ka tirsan shaqaalaha gurmadka caafimaadka ee magaalada baydhabo
warniyow abaar xalay 10:20 markii ahayd ayaa madaafici xoogiyaal ayaa lagu soo tuuray magaalada baydhabo marka khasaaraha waxaa hadda dhacay macnaha waa 17 qof oo dhaawaca oo rayad ah 2 gabdhood ayaa ku dhintay magaalada
waa gartay
yaryar min 4 sano ah
labadoodu 4 sano may jiraan
mid 4 sano jirtay midna waa 5 sano ahayd
marka isku meel may ku dhinteen
isku xaafad ay ku dhinteen mid isbitaalka markaan soo qaadnay isbitaalka ay ku dhimatay midna xaafad ay ku dhimatay
maxaa ku dhacay marka oo u dhinteen wuxuu ahaa firirkii madaafiicda firirkii hoobiyaha
firirkii xaafadda markii firirka madaafiicda uu ku dhacay firirada madaafiicda ayaa gaaray magaalada
waa gartay marka hoobiyaal kaliya un bay ahayd madaafiic kale ma la soo tuuray
waxaa la soo tuuray kulligooda hoobiyaal kale ahayeen mugee madaafiic kale ma la soo tuuray waxaa la soo garaacay hoobiyaashay ahayeen magaalada
waa gartay imisa xabo oo ama saalbo oo hoobiyaa la soo tuuray
11 xabo oo saalbo ayaa la soo tuuray marka xaafadda waxaa lagu xaafadda ay ku dhaceen waxay ku yeelan xaafadda macnaha Howlwadaag saldhiga weyn magaalada Baydhabo iyo meeshan buundada oo magaalada Baydhabo weyn bartamaha hotel aadan meel dhaheen gadaasheeda xaafadaha ayaa ahayeen xaafada ay ku dhaceen madaafiicda
waa gartay marka bartilmaameed may lahaayeen mise waxay ahayeen wax loo qaybinayay magaalada
xaafadaha saana umalaynaya macnaha waxay ku soo garaaceen dhanka macnaha ay ku taasho macnaha madaxtooyada koonfur galbeed xaggeeda ay usoo tuureen marka way sii gudbeen marka xaafada ay ku dhaceen ma garad
waa gartay marka dadka dhaawacmay iyaga xaaladooda dhaawac waa sidee
dadka dhaawacmay xaaladooda way fiican tahay hadda isbay ka yaalaan marka dadka qaarkooda farri yar ayaa ku jiray macnaha xaafadahaba loo qaaday dadka hadda jooga waxa waaye 10 iyo macnaha 4 qof ayaa joogta hadda waxaa ugu daran 2 qof u darar ma gartay
waa gartay sidee u saameeyeen marka madaaficdani xaaladda magaalada
xaaladda magaalada madaaficda aad bay u saameeyeen macnaha shacabka aad bay walwal macnaha ugu dareemeen macnaha magaalada macnaha habeen madow iska jiifto madaafic lagu soo garaacay kulley waa dareemaysaa xaaladdeeda marka intaas ayaa hadda khasaare ay dhacday ma garad
waa gart idinka caafimaad ahaan maxaa gurmadood fidiseen
anaga caafimaad ahaan gurmad waxaan fadinay habeenimo ayaa ambalaasta ayaan dirnay marka dadka dhaawacay ayaan soo qaadnay isbitaalkan keenay takhaatiirta macala dhammaan shaqaalaha habeenimo macnaha gurmadkaas ay sameeyeen hooshaas ayaa gurmadka caafimaadka degdega intaas ayaan u sameynay dadka oo wax soo gaaray ma garad
waa gartay goorma ugu dambeysay inaysaan oo kale hoobiyaal magaalada loogu asqaysiiyo oo baydhabo ay ka dhacdo markii ugu horreysay miya
markii ugu horreysay ma aha waa markii oo labaad markii labaad waaye marka mar kale lasoo garacay ma dhoweyn markaas marka markii labaad waaye ma garad
waa gartay dadka labada gabdhooda dhintay eheladooda laba qoysay dabcan ka kala tirsan yihiin saan u fahmay ma la xiriirteen
anaga lama xiriirin ka isbitaal ahaan qoyska aan soo qaadnay gabadhooda inta aan keenay gabadha markay macnaha firirka madaxa uu ka galay gabadha markay ku dhimatay qaybta emergency-ga ah waxaa gurmad aan u sameynay haddana in macnaha gabadha markay dhimatay aan u qaadnay xaafadii aan u geynay ma garad intaas ayaan u sameynay anaga marka qoys ahaan marka maamulka iyo dadka oo magaalada maamulka kulli macnaha gurmadka ay soo sameeyeen booliiska iyo maamulka gobolka iyo degmada marka intaas ayaa hadda khasaaro dhacday
yaxye isaaq xasan oo ka tirsan shaqaalaha gurmadka caafimaadka ahe ee magaalada baydhabo ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyahayaga haaruun macruuf
galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantii maguli waxaad la socotaan v o a washington maamulka madaxweynaha maraykanka aadhaade maamulka madaxweyne obama ayaa sheegay in ilaa iyo 116 qof oo rayidii ay ku dhinteen duqeyn ka dhacday dalalka soomaaliya liibiya pakistan iyo yemen howlgal ka dhana argagixisada aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday arrintan jimcihii shalay wariyaha v o a da aqalka cad mary elis سنلانس أيا والبحنتان إنوصو ديرتي وحانا إنوصو كوبيسا سارة عبد أحمد
دوقين درونيس سيدا ميدان كدع دي يمن أيا وحا أي سيقالة دا أودش الليحذان يأفر إلا إيا بقول طبان إيا الليح قفو الشعب إنتي أودحي سيسان دهي لابدي كوني يساقالكي إلا لابدي كوني يشاني طبانكي وحانا أقل كعاد وصوصاري وربحين مدلغة درسوغة يي أفايانك أقل كعاد دالك مريكنك جوش أرنست أيا وحا أجري
believes that our counter-terrorism strategy is more effective
madaxweynaha wuxuu rumaysan yahay in ciidamada dagaalka ka dhanka yar geysadu ay tahay mid wax ku ool ah marka aysan ahayn wax dahaaran oo sidoo ugu macquulsana
ku dhawaad 500 oo duqeymo ah ayaa laga filayaa Pakistan, Somalia, Yemen iyo Libya sida uu sheegay madaxa amniga qaranka warbixintan lagu ma sheegin in duqeymahan ay ka dhaceen meelaha haatan mushkiladaha ay ka jiraan ee Iraq iyo Suuriya iyaguna tan iyo markii madaxweyne Barack Obama uu qabtay xafiiska barnaamijka diyaaradaha droniska ee duqeynta ay geysanayaan maysan si ahayn wax sir ah oo qarsoodiya waxaase ay noqdeen agab awood badan oo lagu la dagaalamo argagixisada sidaas daraadeed madaxweyne Barack Obama amarkiisa waxaa looga golleeyay ayaa lagu yiro warbixinta in lagu yareeyo dadka waxyeeladu ay soo gaarto iyo sidoo kale in la kordhiyo wax walba oo daaha laga rogo sirta
The president believes that it's important to put an architecture in place that reflects the kinds of reforms that this administration has implemented to ensure that proper steps are taken.
Madaxweynuhu wuxuu rumaysan yahay inay tahay muhiim in la geliyo qaabeyn dhismo meelaha dib u eegista noocan in lagu sameeyo meelaha maamulkiisa uu ka hirgeliyay si loo hubiyo in talaabooyin sax la qaaday si looga baaqsado waxyeelo soo gaarto dad shacaba loona hubiyo in howlgalada la qaaday ay ahaadaan kuwa aanan isbedelbed loona hubiyo in howlgalada la qaaday ay ahaadaan kuwa aanan isbedbedelin oo ku saleysan hadafka amnigeena qaran
laakiin dadka u dooda xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ka dhigayaan in tirada dadka rayidka ee dhintay intaasii aad uga badan tahay waxayna sheegeen in wali ay jirto su'aalo badan oo aanan laga jawaabin Rita Somanian waxa ay ka tirsan tahay ururka xuquuqul insaanka ee Human Rights Fairness
The difficulty is that the rules are different if you're using force in a war or outside of a war. And counterterrorism efforts really make it difficult to determine which set of rules are to be applied. And the standards are very different. It's a difference between using lethal force against someone who's a combatant as a first resort versus using lethal force as a last resort.
waxaa jira farqi u dhaxeeya isticmaalka in qof dagaal ku jira loo adeegsado awood qatar oo dil ah iyadoo ay iska hor imaanayaan hababka loo mariyo isticmaalka awooda dileed waa waxa ugu dambeeya ee la qaadanayo qubarada ayaa waxa ay sheegeen in habka ugu haboon ee horey loogu sii qaadi kara taxadarka inay tahay mid mugdi uu ku sii jiri doono John Hanna waa aasaasaha hay'adda Foundation of Defense of Democracies
I think there really does have to be this necessary conversation between the United States, the Congress, the American people, and our allies about how we do this and how we can do better and ensure that we are doing everything possible to all the necessary things and safeguards in the safeguards. We are
going to be able to do everything in the safeguards. oo lagu abuurayo dhammaanba hay'adihii loo baahnaa iyo badbaadintii si loo helo isku dheelitirnaanta saxda ee amniga Mareykanka ku saleysan yahay
aqalka cad ayaa leh Mareykanku waa inuu ilaaliyaa xogaha xasaasiga ah iyadoo xitaa ay daboolka ka rogeyso wax badan oo muhiim u ah hubka lagu la dagaalamayo argagixisada
aad iyo aad baan maasantay Saare Cabdi Axmed oo noo soo jeedinaysa warbixintaasi wariyaha VOA Mary Salines ay noo soo dirtay halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington
nin qareena oo u dooday xuquuqda aadanaha nin u doodayay iyo daraawalka baabuur taksi oo ay saarnaayeen ayaa la waayay dalka Kenya bisheenu soo dhaafnay June 23-keedii kadib markii ay ka baxeen maxkamad dhageysi oo u socday halkaas oo ninka lawyerka ah oo lagu magacaabo William Kimini oo difaacayay ninka macaamilkiisa ahaa oo ku eedeeyay booliska inay gacanta ka toogteen kadib markii ay joojiyeen jumcihii shalay meedka laba qof ayaa laga helay meel 70 km u jirta magaalada Nairobi oo wabi ah warbixintan waxaa nairobi kasoo diray Jill Craig, waa kana jaamac buule jaamac.
Walaac cusub ayaa ka soo baxay eedeymaha ku aadan in booliska Kenya ay xadgudubka ay ku wadaan bulshada uu weli sii socdo kadib markii meydadka laba qof oo lala'aa laga helay webi ku yaala bartamaha dalkaasi. Meydadkan ayaa kala ah qareen dhinaca xuquuqda bini'aadamka u ololeeyay iyo tagtiilihiisii. Claire Wilkinson, madaxa xafiiska IGM oo ah ururka howlgalka caalamiga ah ee cadaaladda,
This has not been seen in Kenya in many years, that a human rights defender would be, and a lawyer would be picked up for merely representing their client, that a taxi driver would be targeted because he happens to be driving.
Qareen u dagaalama xuquuqda bini'aadamka oo matalaya mid ka mid ah macaamiishiisa iyo darawalki taksiila ah in la bartilmaameedsado waana arrin aad uga fog maskaxda qof kasta.
Ururkan oo caawinayay Josephat Mwenda oo ahaa taksiile ku shaqeysta mooto oo ay booliisku gacanta ka dhaawaceen bishii Abriil ee sanadkii 2015, sida la qiyaasayeyna dhaawacan waxa uu ahaa mid kama ah. Josephat Mwenda waxa uu dhaawiciisa ula looday isbitaal kadib markii ay booliisku ku soo oogeen dembiye la halmaala ka ganacsiga muqaadaraadka. Bishii December ee sanadkii 2015, isaga oo dacwadiisa ka hor difaacayay guddi madax bannaan oo eega shaqada booliska, ayaa Josephat Mwenda la xiray dhowr jeer isagoo lagu eedeeyey inuu xadgudubyo dhinaca sharciyada wadista gaadiidka ah uu geystay. Booliska ayaa sidoo kale bishii Maarj ee sanadkii 2016, booliska ayaa sidoo kale bishii Maarj ee sanadkan xiray Josephat isagoo ka soo baxay maxkamad, markana waxa ay ku eedeeyeen inuu dhac geystay, balse markii ay su'aalo weydiiyeen kadib waa ay soo daayeen. Muddo kadib 23-kii Juun ee sanadkan mar un laga soo dareeray maxkamad kale oo ku saabsanayd eedeymaha xadgudubka oo uu taksiiluhu ku sameeyey sharciyada wadista gaadiidka, ayaa la waayey Kamiki Mwenda iyo Joseph Mururi oo ahaa taksiilihii markaas waday. Duhurnimadii maalintaas ayaa ahayd markii ugu wardambeysay saddexdan ruuxba. Abaarihii 4:00 ilaa 4:00 barkii ayaa qof dariiqa marayay uu ka helay fariin qoraal ah goob ku dhow xarun booliis. Fariintan ayaa u qornayd sidan: qofkii helaa fariintan, fadlan wac xaaska Mwenda, khatar baan ku jirnaa. Meydadka Mururi iyo Kamina ayaa la helay jimcihii, waxaana meydka Mururi xaqiijiyey walaalkiis:
siku ya 9 tumewatafuta leo tuko hapa kwa sababu tumesikia kuna watu wamepatikana, tukakuja tuangalie kama ni hawa, lakini tukakuta ni hawa, lakini
waxaanu raadinaynay 9 maalmood. Maantana waa kan oo aanu dul taagannahay meydadka kadib markii naloo sheegay in meydad la helay, si aanu u xaqiijino inay iyagii yihiin iyo in kale. Waxaana caddaynaynaa inay meydadkani yihiin iyagii, walaalkay Joseph Maruri oo taksiile ahaa iyo qareenkii. Sidoo kalena waxaa la sheegay in uu meyd kale webiga dib ugu dhacay, oo aan sugayna hadda in la soo helo, balse ay su'aashu isweydiinta leh ay tahay: maxaa kalifay in raggan la laayo?
Warbixintii Jill Craig, jaamac buule jaamac, ayaana soo koobayay.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in dad tiradoodu ay kor u dhaaftay 15,500 qof ay dalka Griiga magangeliya weydiisteen 6 bilood ee u dambeysay. Dadkaasi oo aan ilaa iyo hadda si rasmiya loo qaabilin ayaa kasoo cararay wadamo badan oo bariga dhexe ee Afrika ku yaala, waxaanay ka walwalsan yihiin sidii mustaqbalkooda iyo cidii dejin lahayd meel rasmiya oo ay ku noolaadaan. Wadamada reer Yurub ayaa walaac badan ka qaba qaxootigaasi iyo saameynta dhinaca amniga. Saare Cilla Nuur ayaa warbixintan arrintaasi nooga diyaarisay.
Sannadkan 2016, 6 bilood ee ugu horreeyey ayaa ilaa haatan u muuqda in tirada dadka magangeliyo doonka ah amaba tahriibayaasha ahi ay kor u kacaan marka loo barbar dhigo sannadihii hore 6 bilood ee ugu horreeyey. Wadamada bariga dhexe ayay dad tiro badani ka soo burqanayaan iyagoo ka cararaya dagaalada lagaga soo horjeedo dowladaha qaarkood. Jabhadaha hubaysan ee iskood isku abaabulay iyo kuwa xagjiriinta ah oo dhammaantoodba qolana aanay bixinaynin dadka rayidka ah. waxa ay ka soo barakaceen guryahoodii waxaana isku soo miidaamiyeen badaha dhexdooda iyo saxaraha oo ay adag tahay xilliga kulaylaha in nolol lagaga gudbo qaramada midoobay ayaa sheegtay in laga soo bilaabo bishii Janaayo 2015 ay wadamada ku jira midowga Yurub bilaabeen diiwaangelin hordhaca oo badanaa dadka soo gala dalka Greek lagu diiwaangeliyo waxaana sidoo kale heshiis ay kala saxeexday dalka Turkiga iyo wadamada ku jira midowga Yurub si qaxoontiga soo gaara ay ugu sii gudbiyaan dalka Turkiga balse heshiiskaasi oo shuruudo badan ku xidhnaayeen ayaa wali warwar laga qabaa si rasmi ah inuu hirgalo afayeenka hay'adda UNHCR William Spandler ayaa sheegay in 15,500 oo qof oo qaxootiya oo ku sugan dalka Greek loo sameeyay diiwaangelin ku meel gaara balse dadkaasi waxa ay ka mid yihiin 94,000 oo qof oo haatan ku sugan Greek oo dhammaantood magangeliyo doona. Waxa kale oo uu sheegay in diiwaangelintaasi hordhaca ahi ay faa'iido badan u leedahay qaxootiga.
The exercise will help to identify those eligible for family reunification or relocation to another EU country.
It will also identify wuxuu ka caawinayaa in la kala ogaado kuwa xaq u leh in loo keeno qoysaskoodii hore u sii joogay wadamada midowga Yurub. Iyo sidoo kale waxay ka caawinaysaa in lagu ogaado qofka adeeg dheeraada u baahan si loogu gudbiyo hay'adaha qaabilsan ee wax ka qaban kara baahidiisa ama ba taageero u fidin kara. Mr. Spindler waxa kale oo intaasi ku daray in 24 wadan oo ka mid ah midowga Yurub ay 8,900 qof oo kaliya ay u diyaariyeen meelo ay qaxootinimo ugu noolaan karaan. Dadkaasi waxay ka mid yihiin 160,000 oo qof oo ay EU-du ogolaatay inay qaadaan oo ay dejiyaan xiriir ku haboon balse ilaa bishii September ee sanadkii la soo dhaafay 2015 qorshahaasi ma wada hirgelin.
It's crucial that more countries come forward with places because otherwise the danger is that people will
waxa muhiimka ah waa in wadamo badan ay qorsheeyeen meelo dadkan la dajiyo si aanay ugu dhicin in haddana dadka magangeliyo doonka ah ay ku xannibmaan wadamada ay tagaan waxa laga hadlayaa waa tiro kooban oo dad ah waxa kale oo aanu ka hadlaynaa waa midowga Yurub oo ka kooban bulsho lagu qiyaasay 500 million oo qof. Dadka soo tahriibay oo ujeedada socdaalkoodu ahaa inay Yurub ka helaan nolol ka dooroon ta ay dalalkoodii ku haysteen iyo sidoo kale kuwa colaadaha wadamadoodii ka aloosan ka soo barakacay. Waxaa ku jira caruur yaryar oo aan waalidkood la socon kuwaasi oo ama ka soo tagay ama ba ay dhexda kaga soo dhinteen. Iyo sidoo kale dad waaweyn oo tamar daran waxa aan ka maqneyn dad dhalinyaro ah balse waayihii dhexda ku soo maray daraadeed tiiraanyo badan la tiicaya oo aan wax badan kaga duwaneyn dadkaasi jilicdasan dhammaantood marka ay soo gaaraan barriga amaba wadamada midowga Yurub waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah iyo kaalmo si ay u nastaan ugana raystaan tiiftii ay soo mareen balse rajada dadkaasi qabaan waxaa meesha ka saara kuwii iyaga soo barakiciyay oo haddana cadow ku ah wadamada ay u soo qaxaan kuwaasi oo weeraro ismiidaamina inta badan ka geysta taasina ay keento in waxyeelada ay geystaan darteed iyaga lagu culaadiyo laguna ciqaabo.
Aad iyo aad bay mahadsan tahay Saara Cilla Nuur oo inoo soo diyaarisay warbixintaasi ka hadlaysay dadka u tahriibaya qaaradda Yurub iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan. Dhinaca kalena waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa baahisay warbixinteedii sanadlahayd ee ku aadan ganacsiga bini'aadamka ee sida sharci darrada ah looga intifaaco iyadoo dalalka Afrika ay weli ku jiraan qaybaha ugu daran ee arrintaasi ay ka dhacdo. Wariyaha VOA-da Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobaya.
Mar kale sanadkan ma jirin dal Afrikaana oo qaybaha ugu sarreeya dalalka sida weyn ula dagaalamay ee heerka hoose uu ka joogo ka ganacsiga bini'aadamka ee sida sharci darrada looga faa'iidaysto. Waxaase si weyn kaalimaha ugu horreeya ka dhex muuqda dalalka hore u maray sida Mareykanka, Boqortooyada Midowday ee UK iyo Australia. Waaxda arrimaha dibadda ayaa tilmaamtay qiimeyntooda inay salka ku hayso heerka ficil ee dowladaha ay kula dagaalamayaan marka loo fiiriyo dhibaatooyinka kale ee dalku wajahayo. Tiro dalal dhowr ah oo Afrikaana ayaa weli qaybaha ugu daran kaga jira qiimeyntaasi. Susan Kobet oo la taliye sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in dhibaatooyinka soo galootiga ee malaayiinta Afrikaanka ah ee Ciraaqiyiinta iyo Siriyaanka ee ku qulqulay Yurub ay yeelatay cawaaqib xun. Waxa ay sheegtay in Mareykanka uu isku dayayo inuu ka caawiyo baaritaanada dalalka ay gaarayaan dhibanayaasha.
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are vulnerable and susceptible to trafficking.
Marka dhibaatooyinka muhaajiriintu waxay abuurayaan waadi dhan oo cusub oo u nugul ka ganacsiga dadka. Haddii ay yihiin dalla'aan amaba aanay haysan dokumentiyo amaba shaqo la'aan oo aanay sidoo kale haysan qoysaskooda, waxay u jilicsanaanayaan ballanqaadyo beena oo kuwa dadka ka ganacsada inay siin karaan shaqooyin, gabaad iyo amaanba.
For jobs or safety or shelter.
Jacob Christensen oo ah madaxa barnaamij dadka lagu wacyigelinayo ganacsiga bini'aadamka sida sharci darrada looga intifaaco ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu si gaar ahaaneed uga walwalsan yahay dhibaatooyinka ka jira dalalka bariga iyo bartamaha Afrika oo ay ka mid yihiin Suudaanta Koonfureed, Soomaaliya iyo Burundi. Si kastaba, waxa ay warbixintan waaxda arrimaha dibadda Mareykanku ku sheegtay in lix waddan oo Afrikaan ay horumar sameeyeen, lixda waddan waxaa ka mid a Burkina Faso oo galbeedka Afrika ku yaalla, taasoo u istaagtay wax ka qabashada ganacsiga dadka iyo tahriibinta. 72 waddan ugu daran ee uu ka jiro ka ganacsiga dadka iyo tahriibinta ayaa waxaa kala bar ay yihiin kuwa ku yaalla qaaradda Afrika. Waxaana sanadkan ku soo biiray dalalkaasi waddamada Jibuuti iyo Suudaan oo ay warbixintu sheegtay in mukhalisiin ka ganacsada dadka ay halkaasi joogaan. Sanadkii 2015 ayay ciidamada ammaanka ee hay-adaha kala gedisan ee Afrika waxay soo wariyeen inay ka warheleen in ka badan 12,000 oo dhibanayaal la soo tahriibiyey, balse dadka u dooda ka hortagga ka ganacsiga dadka sida sharci darrada looga faa'iidaysto ayaa ku warramaya in sababta tiradan keliya loo ogaaday ay tahay waxyaha sharci ilaalinta oo liita, dhibaatooyin jira, ama dadku aan rabinba inay hortagaan waxyaha ammaanka.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo kabayay warbixintii wariyaha V O-da Anita Powell ay nooga soo dirtay magaalada Johannesburg. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha la aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha. Waxay noo haya Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Bukhari.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijkeenii
hambalyada iyo heesaha
waxaa idinla socodsiinaya toddobaadkan Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo
Falastiin Axmed Iimaan.
Warqadan oo si weyn oo qurux badan loo soo sharxay waxay naga soo gaartay. Marka hore waxay leeyihin waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda V O A-da iyo daadiyayaasha barnaamijka. Marka xigana waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya annagoo kale ah bay yidhaahdeen Adeer Maxamed Isaaq Araase iyo xaaskiisii Adeer Cabdimajiid Ismaaciil Xasan iyo Abdi Cabdinaasir Maxamed Cabdiraxmaan iyo Abdi Yaasiin Maxamed Cabdiraxmaan Cabdi Mowla Yuusuf Maxamed xaaskiisii caruurtiisa iyo Nuur Qayr Maxamed Aadan iyo Jaamac Xasan Ibraahim xaaskiisii caruurtiisa Cabdisalaam Maxamed Cismaan xaaskiisii caruurtiisa Khaalid Isxaaq Cabdiraxmaan xaaskiisii caruurtiisa Cabdisalaam Xasan Abuukar iyo xaaskiisa Shaakir Axmed Sheekh xaaskiisii caruurtiisa Ismaaciil Muxiidiin Macalin Cismaan Barrio Sarmaan iyo xaaskiisii caruurtiisa dhammaan dadkan oo kala jooga Kanada, Beljumka, Dubai, Nairobi, Boosaaso, Garoowe iyo Baydhabo waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabba waxay yiraahdeen Cabdi Faadir Ismaaciil Xasan iyo hooyo Safiya Maxamed Cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yiraahdeen Maxamed Cabdi Faadir Ismaaciil. Soo barbar ayaanu leenaa.
Falastiin ee warqadda xaggeyga ugu horeysa ayaa ah warqad tahniyad dhalasho. Waxaa lagu bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa bahda V O ee waan idinka qaadnay saaxiibayaal. Waxaa diray dadka kale ah Dhafa Muuse iyo caruurteeda Cabdulqaadir Xasan Maxamuud iyo Cabdulqaadir Xasan Maxamed, Cabdinaasir Xasan Maxamuud iyo Cabdixakiin Xasan Maxamed حسن محمود عبد الرحيم حسن محمود ليبان حسن محمود جبريل حسن محمود وشكري حسين موسى عبد الله علي حاج عرقي احمد داهر حسن شيق احمد حسين موسى ضمان ددك او كل جوجا دلكا غديس اي دبديس waxay hambalyo dhalasho farxad leh u dirayaan ubax حسن محمود iyo محمد عبد الجامع oo wiil ugu dhashay dalka Ethiopia gaar ahaan magaalada Addis Ababa taariikhdu markii ay ahayd 23 bisha Juun aanu ka soo gudubnay 2016 waxaan wiilkaas loo bixiyay Muzammil Maxamed Cabdi waxaanu leenahay Muzammil soo barbar adeer oo noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa baan faa
amin ayaan raacinaynaa warqadda waxay naga soo gaartay Aba Aadan Cawaalo Wacays iyo hooyo Ganiye
daneyste Cabaas Aadan Cawaale, Haboon Aadan Cawaale, Yaasiin Aadan Cawaale, Hiba Aadan Cawaale, Nimca Aadan Cawaale, Cabdillaahi Aadan Cawaale, Muuna Aadan Cawaale, Asma Aadan Cawaale, Ciiltiri Ibraahim Cawaale, Maxamed Ibraahim Cawaale, Xaawo Ibraahim Cawaale, Sakariya Maxamed Cawaale iyo Aabe Maxamed Cawaale وعيس أو كل جوج إثيوبيا إنديا مريكان كفرنسيسكا يجيبوتي وحي هنبليه بقادن أدريان مدانة سهل آذن عوالة يمر وداق إبراهيم أول أقول أشي مقالة جيبوتي عاصمة جيبوتي ويلكاسي وحي اللو بحي سوفيان سهل آذن عوالة وحان لأن سوفيان وصبر بار نقوكي دل كيسا داد كيسي دينتي سوا أنفع آمين هاي نورو بالكالميه سوغانتا
فلسطين مركان آن أوي عنو دنكاسي كالميه سوغانتا وحان دقستياش أسوق من دونا محمد آدم دكسي إيو فاضمو دنبل
أولو سألحيو نفت عاتو بدانا عريمه عيوبانا إلكام بيوينا أولو سألحيو عينانو إيمان عذبون عقيدي
caloshuna kumaynicihi cidina kama raacine sawna badi xeeliyo cunsuraabo kuma ridi caloshuna kumaynicihi cidina kama raacine sawna badi xeeliyo cunsuraabo kuma ridi anna saw ananiyo ala walidika ma baqan miyanti si aariday anna saw ananiyo ala walidika ma baqan miyanti si aariday
waxaan filayaa in dhalashadii ugu dambeysay ee reer jabuuti iyo weliba fanaaniintaasi sida weyn guud ahaan soomaaliya gaar ahaana jabuuti aadka looga xiiseeyo inay dadku ku wada raaxaysteen.
markaana aan ku laabano dhankii iyo warqadihii tahniyadaha iyo dhalashadaha ay noo soo dirayeen dhegeystayaasheena, waxa markaan gacanteeda kusoo dhacday warqad dhalasho ah, waxaana diray dadka kale ah Mawliid Aadan Dhagoole, Shambi Axmed Nuur, Cabdulaahi Hurre Jibriil, Faysal Hurre Jibriil, Goobe Saciid Yuusuf, Raage Xaaji Faarax Yaxye, Cawil Muuse, Camir Cismaan, Cabduqaadir Xuseen Xalus, Jaamac Saciid Yuusuf, Maag Maxamed Egaal, Ugaas Kilwe, Xasan Cali Olol, Jaamac Cabdulaahi Xuseen, Jaamac Jeego, Samsam Sheikh Xuseen, Saciidu Bashiir Sheikh Xuseen, dadkaas oo kale jooga Boosaaso, Gaalkacyo, Qalloocan, Dhaqayaboor, oo waa meel ugu cusub dabcan Falastiin ee magacaas iyo jiracle waxay leeyihiin dhamaanteenba waxaan hambalyo dhalasho aan u direynaa Muxiidiin Ilaaye iyo Nimco Samatar oo wiil ugu dhashay magaalada Labile. Waxay leeyihiin ducadu waa xaggiina, waxaanu leenahay soo barbaar oo noqo kii dalka dalkiisa iyo diintiisa waa anfaca. Amiin.
warqadana waxay naga soo gaartay awow Axmed Maxamed Jibriil iyo Xaliima Cali Sheekh iyo awow Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed عدو أي فاطمة علي محمد إيه توريسة حليمة محمد عبد الضيب يا أذير حسن محمد جمال أبتي محمود محمد حاسكي سي عرورتي سي هبر عائشة أحمد محمد عاشعود لو يقاني أبت عبد القاني أحمد محمد جبريل أذر عبد الحكيم الشيخ عبد الرحمن محمد أي ليهنية وعبد الله محمد عدو يا أي قد يجعل الشيخ سيقي دي عرورتي دي أذير أحمد الشيخ عبد الرحمن محمد العدال إيوه أباي الرقية عبد الله محمد عدو يا هبر حسين محمد عبد الضيب أذر حسين محمد عبدي مستر ضيب يا دفائسة محمد ناصر والجعلي يا أحمد إبراهيم نور أحمد سعودي يا أي قريش محمد عدو يا أباي آسيا عبد الله محمد عدو لما أنت تكاسو كل جوجا دلك دبدي سيجودي سوحي لا شفر حد لأودريان عبد القفار شق عبد الرحمن محمد يا مدينة أحمد محمد جبريل أويل أقول الشيء مقالة مقدشو دق ماذا ودجر حين ليهين ويل كاسوحة لوبحي محمود عبد القفار عبد الرحمن محمد وحين ليهين صبر بار نقو كي دلكي سدينتيس يوالد كيبا أنفعه ولبا لح إيه لباتنك جون أيا لغوصو شرحي مركو حنفيلا يا إني تهي مال انتي حريضة عقاتين قبل ذا وقوي مركو تاريخ ذا لشد ويل كني إناني لومدوني
وتاريخ أنا لهلمام دوني فلسطين دبعا وويل نسيب له لنكي سوغانت محنو هي سامركان فلسطين
waxaan soo qabanaya codadka fanaaniin ay dhalinyaradu aad u xiiseeyaan waa codka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan iyo fanaanka Nimcaan Hilaac heesun waaye
sukuma harin lupigo dadka ka maxigo marka masuulan asoku ma haarin lubigo dadka ka maxiga oo marka masuulan kuma hurmeyo so kuma haqdoro inta kuma hurmeyo haska sabatan tani haga zaa kama jiro so kuma haqdoro inta kuma hurmeyo so kuma haqdoro inta kuma hurmeyo haska badan tani haga zaa kama jiro so xulo gowaday sun xariir ku dhalatay qalbigayga ku xidhan hasiloni hasiloni magalin amune hasiloni magalin سو حلو سو حلو قواذي تون حرير قدالتاي قلبي غيغا كوغو حدن حاسلوني حاسلوني مادقالي حاسلوني حاسلوني مادقالي سو تشعي الحطفو innakum wahdiya ku hiso hiso ku hiso ima badin soucha al hatafu awada nafsi hawla nafsi hawaye innakum wahdiya ku hiso hiso ku hiso ima badin
هجاج دبعان وحيهت هس آد ياد ومعان وحن فليا اندقستيال بدن اي آد وقهلين عودتكي بحسنا يفنانين تا هودن عبد الرحمن ايو نعمان هلا ورقد كلا او تهني يد دلش اه ايا قعنتي دكوسو دعادة فلسطيني وحادر يددك كلا اه عبد الناصر ايدن مدقاس او كومغا عدار عبد الناصر ودني ايس عبد حسن اي عبد حفيد معلن عبد حريد ابشر آدن محمد حسين ابشر دلمر تاكو آدن علي محمد إساق آدن نونو بوكو سدام حسين إيو وحليهين ويحيي إبراهيم إساق حسن إبراهيم إساق إيو آدن إبراهيم إساق نورو إبراهيم إساق عبد إبراهيم إساق إيو عبد النور إبراهيم إساق إبراهيم محمد حسن نوني علي حسن عبد علي حسن أديقو علي حسن إيو حبيبي علي حسن لما ندد كاسي وحي تهنيد فرحل لي أدريان أب عبد إبراهيم إساق إيو هو يشيمو آدن علي أو قبر أغدالتي بولحا وقبل كباي قبر داسي وحالو بحيي وحليين وفلسطين وإيكالقوين فلسطين يتين أيدهن لكن وحن أقاتي إني كودان فلسطين فلسطين أذي قبل قوس ميقب داس
صبر برأيهن ولينا ورغدا وحن نقصو قارت هو يديق حاج حسن إيه هو يسهر قاس قوتا لي أدر ورسمي كابا إيه حلبان عمر حاج عبدي أكابا إيه شيخ علي حاج عبدي أكابا إيه عثمان حاج عبدي أكابا فيصل حاج عبدي أكابا إيه سليبان حاج عبدي إيه شيخ قدر حاج عبدي يا قدر صليبان أكبي يا حسين عبد الله عبد السهل يا مصطفى محمد عبد هيرد هروس محمود بري آمنة أحمد صالح يا محمد ورسماء أكبي يا عبدي ورسماء أكبي يا دكتور عبد القاني بوس أكبي عبد الرحمن بوس أكبي يا محمد بوس أكبي قدر عبد حسن يا أمال عبد فارح يا هذا عبد فارح لما عندك كاسي وحي همبلي أدريان مذنب إيه رهدن أحمد باص أكبئ يمرودي سأيان محمد موسى ويل أقول إيش المجال هذا بو هذا ويل كاسي وحنو الله إنها إلهك كلكي دلكي سدين تي سأي والد كيف أنفع آمين صبر بار أيان الله إنها هي بقى
وحاجة رجستيال ولي واحد نجلس عطان إذا عدى VOA قيبت إذا أفك الصومالية مركان فلسطيني
بلدنكي سوغانتا أنكو سوري حنورو محنو هيسا
وحنو هيا فنان كوين أي سومالو دقات كوجعليهن وعبدالقادر جبا يهستي بهليو
وليبا كبان كالوغو قراع يهستن
أنا قل هيسا كبان كان جعلها موقتها
وكاسا وايوايو دقناشيو يقوى وكو حسوسان يسا سوما
آد يا آد
هيا آن لقستياشا أغرب حنو بلدن معاني عبدالقادر جبا يهستي
سحا وكي جيو باهدا أنكو قبو هذا اللغة بروتا سيدو عاشق إيبو غي أنكو بلابون كوبا شو هذا الفور كوبا لا شو هذا الكي إيقا مغل يو باهدا أنكو قابو حتى اللطة بروتا سيدو عاشق إيبو غي أنكو بلابون كوبا شو حتى الكون كوبا لا شو حتى الكين إيقا مقال فريرا بنكتي يغورتي أول برشة ديني بلاوغي كالك عالكو تك تك إيبو كيتا إيبا ليبا بشتيون لفا ديانا إليكتي غورتي أول برشة ديني بلاوغي كالك عالكو دك دك إيبو بيتا إيقا ديقا بشتيون لطبا حدقا ياي بوبتي جاعيكو بوبغا إيقا تالبان حبوكسو تليو ولي بان إيه
ban u deeyaa weli an ban u deeyaa marka aan baxnaan shee periyo aan la qaadabaada kama qada waqtu
hayanu heestan aadad madaxa ula lusha
dabcan heesta marka aad fiiriso codka macaan ee uu fanaanka ku qaadayo iyo kabanka lagu garaacayo waxaad moodaa in ma aragtay uu fanaanka hortaada joogo
meesha lagu tumeeyey inaad fadhisaado
aad waa tahay aan dib ugu laabanno warqadihii wax markaan gacanteeda ku jirta warqad maaragtay tahaniyad aroos ah waxaana diraya dadka kale ah aabe macalin shalle sheekh maxamuud iyo aabe cali sheekh maxamuud hooyo faadumo cabdisalaan hooyo kiin axmed guuleed kiin qawaaf habaryar asli axmed guuleed asli qawaaf habaryar nadiifa axmed guuleed nadiifa qawaaf eeda xabiibo sheekh maxamuud iyo abti cabdikariim axmed guuleed cabdikariim qawaaf aboowe geele macalin shaalle iyo aboowe cabdifataax macalin shaalle iyo abaaye aamin sheekh bashiir abaaye faadumo raawe iyo aboowe mahad maxamed sheekh iyo aboowe saciid cabdilcasiis iyo aboowe cabdiqaadir macalin shaalle dhammaan dadkan oo kala jooga bakistan soomaaliya iyo kenya waxay halkan dhambaal tahniyad aroos ay hawada ugu marinayaan arooska oo ah weli shaalle iyo aroosada ayaan cabdi oo 1-dii bisha juun 2016 ku aqalgalay xerad qaxootiga ee xagar dheer waxay leeyihiin waxaan leenahay da kuwa isku waara oo kale hela ubad qeyr qaba aamiin aamiin ayaana anaguna leenahay haye falastiin
nuura warqadda waxay naga soo gaartay hooyo xaawo macalin iyo faadumo maxamed axmed iyo aadan maxamed axmed iyo xabiibo maxamed axmed ayaan maxamed axmed xabiibo maxamed idris cabdullaahi maxamed idris iyo fartuun maxamed idris iyo muslime xaaji cabdisalaan xaawo jeke iyo nuurta arlaadi cismaan macalin ibraahim foto iyo isaaq maxamed nuur daqare caashi ibraahim aadan waa caashi cuud daqarana waa ku horeeyey waxaa tahniyad dhalasho ay u dirayaan xasan maxamed idriis iyo naciima maxamed axmed oo wiil ugu dhashay dalka jarmalka wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdicasiis xasan maxamed idriis waxaan leenahay noqo kii dalkiisa diintiisa anfaca soo barbaar ayaanu leenahay
waa hagaag falastiin ay aan soo qabto markaan heesta ugu dambeyso ee aan jecelnahay inaan barnaamijka kusoo gabagabayno waxaan heestan ku luqayn doonta fanaanada
allah u naxariistay fanaanada shamso cumar axmed waxa ay leedahay waa sal uu kalgacal ku yaano meela sare tagay waan sahashanaye
waaw bal aan isaga dhex baxno fanaanada allah u naxariista shamso cumar iyo dhegeystayaasha
taasna waxaan ogay barnaamijkii hambalyadii salaamo inala socodsiinaya Nuur Bukhari iyo Falastiin Axmed Iimaan. Dhinacii wararka caalamkana, dowladda Soomaaliya sheegtay inay qaadayso weerar ka dhanaa ururka Al-Shabaab oo looga saarayo gobollada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in la go'aansaday in la dedejiyo howlgalkan oo ka dhan Al-Shabaab ay qayb ka yihiin barnaamijka dowladda federaalk ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada ka jira dalka ay ku doonayso baabi'inta argagixisada oo dilal aan loo meeldayin u geystay shacabka Soomaaliyeed, kuwaasoo aan waxba galabsan sida lagu sheegay warbixinta. Dhinaca kalena, ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay ka baxeen magaalada Rabdhuure ee gobolka Bakool gelinkii dambe shalay, sida v o a uu u sheegay Yuusuf Cabdiraxmaan oo ka mid a saraakiisha ciidamada. wararkaasu faahfaahsanna idaacadaha ay ka soo socda ayaad ku maqli doontaan. waxaa idinla socotiinay barnaamijka galabnimo, anigoo Maxamed Cabdi, Jamaal Axmed Cusmaan, dhammaan saaxiibada v o a waxaa idin leeyihin sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.